สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์กันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูหนังสือ1ซามูเอลนะครับอยากให้เรามาทบทวนในสิ่งที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้นะครับหนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ซึ่งผมอยากจะสรุปหนังสือเล่มนั้นโดยใช้3คําด้วยกันนั่นก็คือว่าการสร้างการกบฏและคําสัญญานะครับพระเจ้าสร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมนุษยชาติเราให้มีหน้าที่ในการปกครองแต่มนุษย์กบฏต่อพระเจ้าปฏิเสธคำพูดของพระเจ้าเมื่อถูกมารซาตานล่อลวงแล้วในที่สุดนะครับการกระทำของพวกเขาทำให้มนุษยชาติทั้งหมดตกอยู่ในสภาพความบาปและความตายแต่พระเจ้าได้เข้ามาด้วยคำสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าจะมีผู้หนึ่งมาทำให้หัวของมารซาตานแหลกนะครับนั่นก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะช่วยกู้คนของพระองค์อยู่แล้วหลังจากนั้นเรื่องราวในพระคัมภีร์ก็ค่อยๆดำเนินไปนะครับเราเห็นว่าพระเจ้ามาปรากฏกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและให้คำสัญญากับพวกเขาถึงสิ่งที่พระองค์จะทำเพื่อคนของพระองค์อย่างเช่นจะให้มีลูกหลานจะให้แผ่นดินและจะให้พระพรซึ่งเราก็เข้าใจกันว่าเข้าใจจากพระคัมภีร์หมายว่าเรื่องนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับต่อมาในพระธรรมอพยพเราเห็นว่าพระเจ้าปลดปล่อยชาวอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารเมื่อออกมาจากอียิปต์แล้วเขามาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีและพระเจ้าบอกว่าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นผ่านทางเต็นท์นัดพบนะครับพระเจ้าให้เขาสร้างเต็นท์นัดพบเพื่อจะเป็นที่อาศัยที่อยู่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขาในพระธรรมเลวีนิตินะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้าให้มีระบบการถวายเครื่องบูชาก็ตั้งคนชื่อว่าปุโรหิตไว้ให้เป็นคนที่จะเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่จะมาถวายเครื่องบูชาในเต็นท์นัดพบนะครับแล้วก็มีกฎต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความบริสุทธิ์ในค่ายชาวอิสราเอลนะครับในพระธรรมการดานวิถีเราเห็นการเดินทางของชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารบ่นว่าพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างในการผจญภัยของพวกเขาในถิ่นทุรกันดารในพระธรรมเล่มนั้นนะครับและหนังสือเล่มสุดท้ายของโมเสสก็คือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับในพระธรรมเล่มนี้เราก็เห็นรายละเอียดของพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับชาวอิสราเอลถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเขาเชื่อฟังบทบัญญัติ10ประการนะครับเป็นต้นเขาก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าจะได้อยู่ในแผ่นดินนานๆจะได้สิ่งดีๆจากพระเจ้าแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาจะต้องประสบกับคำสาปแช่งการลงโทษและสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์จากการไม่ซื่อสัตย์หรือความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขาหลังจากนั้นนะครับชาวอิสราเอลในพระธรรมโยชูวาเข้าไปยึดดินแดนคานาอันเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับชาวอิสราเอลพระธรรมโยชูวาให้เราเห็นภาพการยึดและแบ่งที่ดินในแผ่นดินคานาอันซึ่งกลายมาเป็นแผ่นดินอิสราเอลนะครับต่อมาหลังจากนั้นในพระธรรมผู้วินิจฉัยเราเห็นตั้งแต่ประมาณบทที่2ว่าชาวอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าหันไปบูชารูปเคารพเขาอยู่ในแผ่นดินใหม่แต่ยังมีใจเดิมอยู่นะครับมันก็สื่อสารถึงว่าเขาต้องการใจใหม่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกเท่านั้นแต่จิตใจมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันพระคัมภีร์เล่มนี้ก็บอกเราด้วยว่าช่วงเวลานั้นไม่มีกษัตริย์อยู่ในอิสราเอลนะครับมันวุ่นวายต่างคนต่างทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเขาเองแล้วก็หลังจากพระธรรมผู้วินิจฉัยเป็นรูธนะครับนางรูธซึ่งในพระธรรมเล่มนี้นะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้ายังควบคุมสถานการณ์ของคนของพระองค์อยู่นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมสามีไว้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรูธและเขาได้เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดซึ่งจะเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ในอนาคตนะครับนั่นคือเล่มสุดท้ายที่เราได้ศึกษาด้วยกันและวันนี้นะครับเรามาถึงพระธรรม1ซามูเอลผู้วินิจฉัยบอกว่าไม่มีกษัตริย์อยู่ในอิสราเอลพระธรรมนางรูธให้เราเห็นว่ามีความหวังว่ากษัตริย์กำลังจะมาและใน1ซามูเอลนะครับเราจะเห็นว่าระบอบกษัตริย์ในอิสราเอลก็เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1ซามูเอลเป็นจุดเชื่อมระหว่างระบอบผู้วินิจฉัยและระบอบกษัตริย์ในอิสราเอลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะแบ่ง คำสอนนี้เป็น2ตอนวันนี้เราจะมาดูบทที่1ถึงบทที่8ด้วยกันนะครับแล้วก็ในอาทิตย์ต่อไปเราจะมาดูบทที่9ถึงบทที่31นะครับใน1ซามูเอลบทที่1เราก็พบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลคานาเขามีภรรยา2คนนะครับภรรยาคนแรกชื่อเปนินาภรรยาคนที่2ชื่อฮานานะครับและพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้ปิดคันของนางฮานานะครับเขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้แต่เปนินาสามารถมีลูกได้เพราะฉะนั้นมีปัญหาระหว่างผู้หญิง2คนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าเปนินาคู่แข่งของฮานาก็ยิ่งซ้ำเติมให้นางขุ่นเคืองใจนะครับเขาก็ประมาณว่าล้อเลียนเขาก็เหมือนโอ้อวดเขามีลูกได้แต่ฮานามีลูกไม่ได้เขาก็เลยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับฮานานะครับและฮานาก็ร้องทูลต่อพระยาเวห์เขาอยากจะมีลูกนะครับและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของฮานานะครับพระเจ้าให้เขามีลูกได้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเขาและลูกที่พระเจ้าให้กับฮานาชื่อซามูเอลนะครับพระธรรม1ซามูเอลและ2ซามูเอลได้รับชื่อของมันมาจากเด็กคนนี้นะครับซามูเอลเป็นลูกของฮานาแล้วก็เมื่อหย่านมแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าเขาก็พาซามูเอลลูกชายของเขาไปไว้ที่พระนิเวศของพระเจ้าหรือว่าที่เต็นท์นัดพบของพระเจ้าฮานาอยากจะถวายลูกให้กับพระเจ้าซึ่งซามูเอลคนนี้เองนะครับที่จะเป็นผู้วินิจฉัยหรือผู้นำสุดท้ายในอิสราเอลก่อนที่จะมาถึงระบอบกษัตริย์นะครับสิ่งที่น่าสนใจและจะปูพื้นฐานให้กับเราสำหรับพระธรรม1ซามูเอลก็คือคำอธิษฐานของนางฮานานะครับหลังจากที่เขามีลูกแล้วและเอาลูกมาถวายให้กับพระเจ้าให้เขาอยู่ที่พระนิเวศของพระเจ้าแล้วเขาก็มีคำอธิษฐานที่ได้รับการบันทึกใน1ซามูเอลบทที่2และผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังก่อนนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่านางฮานาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระยาเวในพระยาเวกำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าหัวเราะพวกศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเราอย่าพร่ำพูดเย่อหยิ่งโอหังอีกต่อไปอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของพวกเจ้าเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ตรวจการกระทำทั้งหลายขันธนูของนักรบก็หักแต่คนอ่อนแอก็ได้รับการเสริมกำลังบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่บรรดาคนที่หิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตร7คนแต่นางที่มีบุตรมากก็ร่วงโรยไปพระยาเวทรงประหารและทรงให้ชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาพระยาเวทรงทำให้ยากจนและทรงทำให้มั่งคั่งทรงทำให้ต่ำลงและทรงยกขึ้นทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลีทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้าทรงทำให้พวกเขานั่งร่วมกับพวกเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าบรรดาเสาแห่งพิภพเป็นของพระยาเวพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนเสาเหล่านั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่บรรดาผู้ต่อสู้พระยาเวจะถูกทำลายพระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาพระยาเวจะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิภพพระองค์จะประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้โอเคครับนี่คือคำอธิษฐานของนางฮานานะครับซึ่งในคำอธิษฐานนี้นะครับมันจะมีธีมต่างๆที่น่าสนใจที่จะปูพื้นฐานให้กับเราในการศึกษาพระธรรม1ซามูเอลนะครับอยากจะมาแนะนำ3ธีมให้กับพี่น้องนะครับธีมแรกที่ผมสังเกตในข้อเหล่านี้ก็คือว่าไม่มีใครเหมือนพระยาเวนะครับตัวอย่างเช่นฮานาบอกว่าไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเราพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้หรือฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นพระเจ้าแห่งความรู้ บรรดาเสาแห่งพิภพเป็นของพระยาเวพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนเสาเหล่านั้นก็คืออันสุดท้ายหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนะครับฉะนั้นธีมแรกที่ผมว่าเป็นธีมสำคัญในพระธรรม1ซามูเอลก็คือว่าไม่มีใครเป็นเหมือนพระเจ้าพระยาเวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวธีมที่2ก็คือพระเจ้ากดให้ผู้ยื่อยิงต่ำลงนะครับพระเจ้ากดให้ผู้ยื่อยิงต่ำลงนางฮานาบอกว่าคันธนูของนักรบก็หักบรรดาคนที่เคยอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินคนธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืดบรรดาผู้ต่อสู้พระยาเวจะถูกทำลายพระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาและทำให้ต่ำลงนี่คือภาพสิ่งที่พระเจ้าทำกับคนที่ไม่ได้ไว้วางใจในพระองค์คนที่พึ่งพาในตัวเองคนที่พึ่งในกำลังของตัวเองและต่อสู้พระยาเวนะครับส่วนธีมที่สามก็คือว่าพระองค์ยกผู้ถ่อมใจขึ้นนะครับตรงกันข้ามกับธีมที่2นะครับพระองค์ยกผู้ถ่อมใจขึ้นฮานาบอกว่าคนอ่อนแอก็ได้รับการเสริมกำลังบรรดาคนที่หิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตร7คนพระยาเวทรงยกคนยากจนขึ้นจากโถงคลีทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้าทรงทำให้พวกเขานั่งร่วมกับพวกเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกและสุดท้ายนะครับพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์หรือว่าของผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับในข้อเหล่านี้เราก็เห็นธีมใหญ่ๆว่าไม่มีใครเหมือนพระเจ้าและธีมที่2กับที่3เกี่ยวข้องกับธีมแรกโดยที่มันให้เราเห็นว่าพระเจ้าจะตอบสนองต่อคน2กลุ่มนี้ยังไงครับก็คือคนที่เยื่อยิ่งกับคนที่ถ่อมใจพระเจ้าผู้เป็นพระยาเวที่ไม่เหมือนผู้ใดตอบสนองต่อผู้ยื่อยิงด้วยการลงโทษด้วยการทำให้เขาต่ำลงและพระเจ้าตอบสนองต่อผู้ที่ถ่อมใจด้วยการยกเขาขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของนางฮานานะครับเมื่อพระเจ้าให้เขามีลูกชายแล้วก็หยุดการโอ้อวดของเปนินานะครับคือพระเจ้าได้ปลดปล่อยฮานาและทำให้เขามีความชื่นชมยินดีพระธรรมยากอบก็สอนแล้วว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นนะครับมีกลุ่มคนที่พระยาเวจะต่อสู้เหมือนเปนินานะครับคนที่มาโอ้อวดคนที่มายั่วยุนางฮานาและก็มีกลุ่มคนนะครับที่พระยาเวจะปกป้องและสู้รบแทนพวกเขาเหมือนอย่างเช่นนางฮานานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามคือว่าเรากำลังสู้กับพระยาเวหรือเรากำลังลี้ภัยในพระองค์เรากำลังพึ่งพาในตัวเองหรือกำลังพึ่งพาในพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐมันชวนให้เราวางอาวุธของเราลงนะครับและมาหาพระเยซูคริสต์เราอย่าพึ่งพาในกำลังของตัวเองเราอย่าพึ่งพาในเนื้อหนังของตัวเองนะครับนั่นเป็นทางตันแต่ให้เราเข้ามาอยู่ไฟของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ผมอยากจะยกตัวอย่างจากพระธรรมหนึ่งซามูเอลที่ให้เราเห็นภาพของธีมเหล่านี้นะครับตัวอย่างแรกเราได้ดูกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ระหว่างเปนินากับฮานานะครับตัวอย่างที่สองก็คือครอบครัวของผู้ชายชื่อเอลีกับซามูเอลนะครับตอนต้นเล่มหนึ่งซามูเอลนะครับเราก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอลีที่เขาเป็นปุโรหิตในเป็นนักพบของพระเจ้าหรือพานิเวศของพระเจ้าแล้วก็มีลูกชาย2คนที่รับใช้ปรนิบัติในเต็นท์นักพบเหมือนกันแต่ผู้ชาย2คนนี้นะครับรังแกคนที่เอาเครื่องบูชามาถวายก็ขู่พวกเขาแบบขู่ว่าเขาต้องเอาอาหารมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าระบุไว้ในพระคัมภีร์เดิมให้สำหรับให้ปุโรหิตทำตามนะครับการถวายเครื่องบูชาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะก็ต้องทำตามที่พระเจ้าบอกทุกประการแต่ผู้ชายเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาดูหมิ่นเครื่องถวายบูชานะครับแล้วก็เขานอนกับผู้หญิงที่มารับใช้อยู่ที่ทางข้าวเต็นท์นัดพบเขาไม่ได้ซื่อสัตย์นะครับเขาไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ามาบอกกับพ่อก็คือเอลีนะครับพ่อของผู้ชายสองคนนี้ว่าเหตุใดพวกเจ้าเหยียบย่ำสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาสำหรับที่ประทับของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเรา พระเจ้ากำลังตำหนิเอลีนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้ให้เกียรติลูกชายมากกว่าเราอนุญาตให้ลูกชายของคุณทำแบบนี้ในสถานนมัสการของเราเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถเห็นความยื่อหยิ่งของครอบครัวเอลีและในลูกชาย2คนของเขาได้ในที่สุดนะครับพระเจ้าก็บอกว่าเขาจะต้องตายพระเจ้าจะตัดครอบครัวของเอลีออกจากการเป็นปุโรหิตนะครับความยื่อยิงของเขานำไปสู่ความพินาศการไม่เข้าฝ่ายพระยาเวนำไปสู่การพิพากษาลงโทษของเขานะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชาวฟิลิสเตียซึ่งเป็นชาวคานาอันชนชาติหนึ่งเข้ามาโจมตีชาวอิสราเอลแล้วทีนี้ลูกชาย2คนของเอลีก็ตายแล้วหลังจากนั้นเอลีก็ตายเหมือนกันแต่ในทางกลับกันนะครับเราเห็นว่าคนที่ได้รับการยกย่องในที่นี้คือซามูเอลนะครับลูกชายของฮานาพระคัมภีร์บอกแล้วว่าซามูเอลก็เติบโตขึ้นอันนี้ตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะครับเขาก็อยู่ที่เต็นท์นัดพบของพระเจ้าซามูเอลก็เติบโตขึ้นและพระยาเวสถิตกับท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเป่าและชนชาติอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงเบเออเชบาก็ทราบว่าซามูเอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวคนเหล่านี้กดให้ต่ำลงและผู้ชายคนนี้ได้รับการยกย่องขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่3ก็คือพระดาโกนกับพระยาเวในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นธีมว่าไม่มีใครเหมือนพระยาเวธีมที่1 นะครับที่ผมแนะนำให้กับพี่น้องไม่มีใครเหมือนพระยาเวไม่มีใครเป็นพระเจ้ายกเว้นพระยาเวเท่านั้นในเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากที่ลูกชาย2คนของเอลีตายที่ฟิลิสเตียชาวฟิลิสเตียมาโจมตีชาวอิสราเอลชาวฟิลิสเตียก็ยึดหีบพันธสัญญาของพระยาเวหีบพันธสัญญานะครับจะเป็นที่พระเจ้าจะมาประทับกับชาวอิสราเอลในเต็นท์นัดพบถ้าพี่น้องจำได้จะมี2ห้องในเต็นท์นัดพบห้องข้างหลังนะครับด้านหลังมันจะมีหีบพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าจะอยู่เหนือหีบพันธสัญญาในห้องด้านหลังนะครับชาวฟิลิสเตียก็ยึดหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าไปเกิดอะไรขึ้นครับเขาคงจะคิดว่าเขาได้เอาชนะชาวอิสราเอลและเอาชนะพระยาเวแล้วพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาก็เอาหีบไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนเพราะฉะนั้นมีพระของเขากับหีบพันธสัญญาของพระยาเวอยู่ด้วยกันในวิหารของเขาแต่เช้าต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระของเขาคือพระดาโกนก็ได้ล้มหน้าคว่ำอย่างพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยกมันขึ้นมาตั้งไว้ที่เดิมนะครับวันต่อมาเกิดอะไรขึ้นพระของชาวฟิลิสเตียพระดาโกนล้มหน้าคว่ำมาอย่างพื้นตรงหน้าหีบของพระยาเวและไม่ใช่แค่นั้นนะครับหัวและมือของมันก็หักออกนี่ครับเขาชาวฟิลิสเตียคิดว่าเขาสู้รบชาวอิสราเอลสำเร็จแล้วและอาจจะคิดว่าเขาชนะพระยาเวได้แล้วได้หีบพันธสัญญามาแล้วแต่เมื่อหีบของพระยาเวกับพระดาโกนมาอยู่ด้วยกันพระยาเวให้เห็นว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่ใช่พระเทียมเทศนี้ไม่มีใครเหมือนพระยาเวครับคนที่ยื่อยิงพระยาเวจะกดให้ต่ำลงหลังจากนั้นพระเจ้าทำให้มีประมาณว่าโรคระบาดเกิดขึ้นกับชาวฟิลิสเตียจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้หีบพันธสัญญาอยู่กับพวกเขาอีกต่อไปก็เลยส่งกลับนะครับเขาก็สู้พระยาเวไม่ได้ก็เลยยอมแพ้นะครับและเหตุการณ์ที่4นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เราจะมาดูด้วยกันก็คือเหตุการณ์ระหว่างชาวฟิลิสเตียกับชาวอิสราเอลซามูเอลนะครับซึ่งเป็นผู้นำสมัยนั้นและเป็นผู้เผยพระวจนะที่จะนำข้อความจากพระเจ้ามาบอกกับประชาชนเขาก็บอกกับชาวอิสราเอลว่าให้ละทิ้งรูปเคารพและปรนนิบัติพระยาเวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลมารวมตัวกันอดอาหารและสารภาพว่าเขาได้ทำบาปต่อพระยาเวเขาก็ถ่อมใจลงต่อหน้าพระยาเวแต่ขณะที่เขารวมตัวกันนะครับชาวฟิลิสเตียฉวยโอกาสที่จะมาโจมตีเพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลขอร้องซามูเอลให้ร้องทูลต่อพระยาเวเพื่อพวกเขาซามูเอลก็ทำถวายเครื่องบูชาและในที่สุดนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่า พระยาเวทรงให้ฟาร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นพระองค์ทรงสู้กับพวกฟิลิสเตียทรงทำให้พวกฟิลิสเตียสับสนหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกแล้วว่าชาวอิสราเอลได้ไล่ตามพวกเขาและฆ่าฟันชาวฟิลิสเตียนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับเราก็เห็นภาพของความถ่อมใจในชาวอิสราเอลเขาพึ่งพาในพระยาเวสารภาพบาปของเขาแล้วเราเห็นว่าพระยาเวสู้รบแทนพวกเขาทำให้มีฟ้าร้องจากฟ้าสวรรค์นะครับเหมือนในคำอธิษฐานของฮานานะครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้ายกผู้ถ่อมใจขึ้นแล้วก็กดให้ผู้ที่ยื้อยิงต่ำลงนะครับแล้วในหนึ่งซามูเอลบทที่8นะครับเราก็เห็นว่าชาวอิสราเอลมาหาซามูเอลแล้วก็ขอกษัตริย์เขาอยากจะเป็นเหมือนชนชาติต่างๆที่อยู่รอบข้างเขาอยากมีกษัตริย์เหมือนพวกเขานะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าบัดนี้ขอให้แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมานำเราเหมือนประชาชาติอื่นๆทั้งปวงแต่เมื่อเขากล่าวว่าขอแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมานำเราซามูเอลก็รู้สึกไม่พอใจจึงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังทุกสิ่งที่พวกเขาบอกเถิดเพราะพวกเขาไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแต่ทอดทิ้งเราและไม่ต้องการให้เราเป็นกษัตริย์ของพวกเขานับตั้งแต่เราพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์จวบจนบัดนี้พวกเขาทอดทิ้งเราอยู่เสมอและหันไปปรนิบัติพระอื่นๆพวกเขาก็กำลังทำกับเจ้าอย่างเดียวกันในข้อเหล่านี้นะครับเราสามารถเห็นได้ว่าชาวอิสราเอลไม่อยากให้พระยาเวปกครองพวกเขาเขาอยากจะเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆนะครับเขาไม่อยากให้พระยาเวเป็นกษัตริย์ของเขาซึ่งผมว่าเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สวนเอเดนนะครับเมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าณเวลานั้นนะครับเขาก็กำลังปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าเหมือนกันและมนุษย์เราในทุกวันนี้ไม่ต่างกันครับมนุษย์เราที่เกิดมาในสภาพความบาปก็ปฏิเสธพระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้ามาปกครองเราไม่อยากให้พระเจ้ามาเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของเราและในพระคัมภีร์ใหม่เราก็เห็นภาพของเรื่องเดียวกันกับหนึ่งซามูเอลนะครับเมื่อชาวยิวปฏิเสธพระเยซูในฐานะกษัตริย์ของเขาด้วยพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ14ถึงข้อ16บอกแล้วว่าวันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านก็คือปิลาตครับพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของพวกท่านพวกเขาร้องอื้ออึงว่าเอามันไปเอามันไปเอาไปตรึงที่กางเขนปิลาตพูดกับพวกเขาว่าจะให้เราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือพวกหัวหน้าปุโรหิตตอบว่าเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร์แล้วปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนพี่น้องเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์และบังเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เราตอบสนองยังไงครับมนุษย์บอกว่าเอาไปฆ่าเอาไปตรึงบนไม้กางเขนนี่คือสิ่งที่มนุษย์อยากจะทำกับพระเจ้าไม่อยากให้เป็นกษัตริย์ที่จะมาครอบครองเราใจของมนุษย์ในหนึ่งซามูเอลสะท้อนให้เห็นถึงใจของคนเหล่านี้ในยอห์นบทที่19ในเหตุการณ์นี้นะครับเขาก็มีเจตนาร้ายแน่นอนแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีในการที่พวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์มันเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับการตอบสนองของพระเยซูในเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับผู้ที่ถ่อมใจในคำอธิษฐานของฮานานะครับพระเยซูถ่อมตัวลงพระเยซูพึ่งพาในพระยาเวยอมเชื่อฟังครับพระคัมภีร์บอกเราในฟิลิปปีบทที่2ว่าพระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังพระบิดาครับทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดานี่ครับพระเยซูคือผู้ที่ยอมถ่อมใจลงยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาจนถึงที่สุดสำหรับพระเยซูคือไม้กางเขนนะครับพระเยซูถ่อมตัวลงบนไม้กางเขนนั่นเองนะครับพระเยซูจัดการกับทุกการกบฏของเราทุกการปฏิเสธพระเจ้าของเราทุกครั้งที่เราไม่เอาพระเจ้าไม่อยากให้พระองค์มาปกครองเราพระเยซูตายเพื่อสิ่งนั้นนะครับ พระเยซูยอมถ่อมใจลงเพราะความเยื่อยิ่งของเราพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพราะความยิ่งจองหองของเรานะครับมนุษย์เราทุกคนเยื่อยิ่งโดยธรรมชาตินะครับมีพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ไม่เหมือนเราตรงนี้ถ่อมใจลงถ่อมใจที่สุดและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าพระบิดาทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายและพระคัมภีร์บอกแล้วว่าและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ผู้ที่ถ่อมใจลงจะได้รับการยกย่องพระเยซูคือผู้ที่ถ่อมใจที่สุดและในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยกย่องมากที่สุดมีพระคำอีกตอนหนึ่งอยากจะมาอ่านให้ฟังนะครับอันนี้มาจากกิจการบทที่4นะครับหลังจากมีผู้ชายคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หายเปโตรมาบอกว่าให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเปโตรมาบอกกับพวกผู้นำและพวกผู้อาวุโสที่ปฏิเสธพระเยซูประมาณว่าก็จริงอยู่ว่าพวกคุณถือว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระคริสต์ไม่เอาไม่อยากให้เป็นกษัตริย์ที่มาครอบครองเราแต่ผู้นี้เป็นศิลาใช่พวกช่างคุณเป็นช่างก่อสร้างคุณได้ปฏิเสธพระองค์แต่พระเจ้าพระบิดาทำให้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วพระเยซูองค์นี้เป็นที่หนึ่งเป็นพระศิลาผู้ที่ถ่อมใจลงผู้ที่ยอมทนทุกข์เพราะบาปของเรานั้นที่คุณปฏิเสธไปได้รับการยกย่องเหนือทุกคนทุกชีวิตในจักรวาลและเปโตรก็ระบุว่าความรอดมีเฉพาะในพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระเยซูเป็นศิลาที่คนเราจะพึ่งพาได้เท่านั้นนอกจากพระองค์แล้วไม่มีความรอดในผู้อื่นอีกเลยพระคัมภีร์สอนเราว่าผู้ที่วางใจในพระองค์ผู้ที่วางใจในพระเยซูครับจะไม่มีวันอับอายเลยเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเราถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าในทุกสถานการณ์ให้เรายอมถ่อมใจลงเหมือนพระเยซูคริสต์นะครับเพราะเราที่กำลังดำเนินตามรอยเท้าของพระเยซูนะครับจะต้องพบจุดจบเดียวกันกับพระองค์หลังจากการถ่อมใจลงการทนทุกข์การยอมเจ็บปวดก็จะมีการยกย่องขึ้นนะครับในที่สุดพระเจ้าก็จะยกพวกเราขึ้น1เปโตรบทที่5ข้อ6สอนแล้วว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรในชีวิตนี้นะครับเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะประทานชัยชนะเล็กๆน้อยๆให้กับเราแต่แน่นอนครับแน่นอนวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะได้รับการปลดปล่อยนะครับทุกความเจ็บปวดทุกความอยุติธรรมทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่เราเจอนะครับที่เราจะต้องเจ็บปวดที่เราจะต้องถ่อมใจลงที่เราจะต้องอยู่กับปัญหาต่างๆมันจะได้รับการแก้ไขนะครับผู้ที่ข่มเหงเราจะไม่ได้ข่มเหงเราไปตลอดผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเราตลอดมารที่มากวนเราจะไม่สามารถกวนเราตลอดความบาปที่ยังติดตัวติดชีวิตของเราอยู่จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะหนุนใจให้พวกเราถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าในทุกสถานการณ์เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลสอนเราว่าถ้าเราถ่อมใจหยุดพึ่งพาในตัวเองและพึ่งพาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราจะได้รับการยกย่องนะครับเราจะได้รับการปลดปล่อยและพระองค์จะไม่ให้พวกเราอับอายเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับตนเองไม่ใช่ที่พึ่งแห่งตนแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเป็นที่พึ่งที่น่าเชื่อถือจริงๆและในขณะเดียวกันนะครับเราก็เห็นว่าพระเยซูได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเราพระเยซูดำเนินในความถ่อมใจตลอดชีวิตของพระองค์พระเยซูถ่อมใจลงต่อหน้าพระบิดาในทุกกรณีในทุกวินาทีในชีวิตของพระองค์ และในที่สุดนะครับหลังความตายของพระองค์พระเยซูได้รับการยกย่องและเราที่กำลังดำเนินบนเส้นทางนี้ที่กำลังเจ็บปวดที่กำลังยอมทนต่อปัญหาต่างๆในชีวิตของเราเพื่อพระเยซูวันหนึ่งนะครับเราจะได้รับการยกย่องเหมือนกันเราจะได้รับการปลดปล่อยจากสภาพนี้พระองค์อยู่ฝ่ายเราครับพระองค์อยู่ฝ่ายเรามีความปลอดภัยในการเข้าไปลี้ภัยในพระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมหนึ่งซามูเอลขอบคุณที่พระองค์สอนเราสอนให้เราถ่อมใจลงต่อหน้าพระองค์ขอช่วยพี่น้องทุกคนที่จะดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังด้วยการยอมถ่อมใจต่อหน้าพระองค์ขออย่าให้เราพึ่งพาในเนื้อหนังขออย่าให้เราพึ่งพาในตัวเราเองในกำลังของมนุษย์เองขออย่าให้เราคิดว่าเรายิ่งใหญ่แต่ให้เราพึ่งพาในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าพี่น้องเรากำลังเผชิญปัญหาอะไรณเวลานี้แต่ขอให้พระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะมองไปที่พระองค์ที่จะพึ่งพาในกำลังของพระองค์ที่จะมองไปที่ไม้กางเขนต่อไปและจำไว้ว่าวันหนึ่งเราจะได้รับการปลดปล่อยวันหนึ่งเราจะได้รับการยกย่องจากพระองค์เองเราขอบคุณพระองค์ขอพระวิญญาณทรงช่วยเราทุกคนที่จะถ่อมใจลงต่อไปและปฏิเสธความเยื่อยิ่งในทุกด้านชีวิตของเราเราอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า